Šiandien toliau tęsiu katekezės tėvams temą. Baigėme 10 dievų įsakymų, paskutiniai 4. Paminėjau 10 dievų įsakymų, tai žinau, kad kalbu žmonėms, kurie turite labai daug kitų įsakymų. Higienos, prekybos, darbo, teisės, auto, visokiausių šiandien įstatymų, beskaičiaus virš galvų. Ir tik 10 dievų įsakymų. Ir tik šitų mes labai labai nežinom. Šiandien, brangieji, tikrai visi rūpinasi, kad žinotume kuo daugiau žmonių įstatymų, taisyklių, visokiausių teisinių normų ir santykių. Ir taip pat rūpinasi, kad nežinotų Dievo įsakymų. Šiandien tikintysis atėjęs prie klausyklos nežino, ką sakyti, nieko nepadariau. Nieko nežinau, nieko tokio. Kodėl? Todėl, kad nežino Dievo įsakymų, nežino to tikinčio teisės, moralės ir sąžinės santykio su gyvenimo pagal Dievo valią. Pabrėžiu, pagal Dievo valią. Štai šiandien nagrinėsime tuos vadinamus 4 socialinius įsakymus. Aš juos tik paminėsiu labai labai trumpai. Tik užsimindamas galbūt galimybė metų eigoje tęsti šią katekietikos temą po vaikų pirmos komunijos ją labiau išplėšint. 7. Dievo įsakymas – nevok, draudžiantis Dievo įsakymas. 8. – nemeluok. 9. Įstatymas – negeisk svetimo vyro ar moters. 10. – negeisk svetimo turto. Visi jie orientuoti į žmonių tarpusavio santykį. Todėl, jeigu pirmuoju trejetu Dievas gynė savąją teisę iš santykį su žmogumi, sekančiais 3 gynė žmogaus teisę ir pareigą į gyvybę, šeimas ir žmonijos kilmę, tai šie 4 yra socialiniai, aš tai pavadinčiau, Dievo įsakymai. Nevok. Šiuo įsakymu Dievas draudžia savintis svetimą nepriklausantį turtą. Koks yra savas turtas? Turtą teisite įgyti galima uždirbant, gaunant dovanų, randant nepriklausantį ar pasisavinant neturintį savininko daiktą ar dalyką. Ir čia kalbame ne tik apie daiktus, bet ir apie dalykus. Tai yra apie vertybes. Visi šie 4 įstatymai ir apima tai, kas yra vertinga. Šiandien pradėjau nuo 7. Nevok. Šis įsakymas iš tikrųjų šiandien, kaip ir daugelis atvejų kitais įstatymais, yra totaliai visuotinai pažeidžiamas. Mes iš tikrųjų tiek apsipratome nepaisyti Dievo, kad tiesiog kuriame ištisas imperijas, ministerijas ir ką tik nori, demokratijas ir visokias kratijas prieš Dievo teisę. Štai jums pavyzdžiai. Kaip sakant, norit pamatyti nuodėmę, pasižiūrėkite į savo pinigines. Tenai daugiausiai slapsosi nuodėmės prieš šį įstatymą. Štai turbūt atspėsite, apie ką kalbu, prieš kažkiek laiko pasidomėjau, kiek buvo galima suvalgyti prieš revoliucinėje carinėje Rusijoje už 20 kapeikų. Ir pagalvojo, tokių skanėstų ir tiek daug, kiek galėjo traktierių už 20 kapeikų prie caro nusipirkti, normaliai miestietis suvalgyti nepajėgtų, nebent koks kalvis iš kaimo. O už 50 kapeikų 3 vyrai galėjo drūčiai ir skaniai pavalgyti. Lygiai taip pat Anglijai už tą vadinamą kvoterį, už tuos kelis penius irgi galėjo valgyti ir privalgyti ir dai krepšį įsidėti. Ką tai reiškia? Nemanykit, kad aš puolu ginti, kai buvo gerai, arba kad tarybiniais laikais už 2 rublius 10 kilas baltos dešros būdavo. Ne, aš noriu tik pasakyti, tai buvo toji sistema, kada žmonėms kliūdavo darbas, o pinigus susirinkdavo turčiai. Todėl žmogui tiesiog netitekdavo pinigų už tą darbą ir paraidžiui tariant gaudavo kapeikas. Tai buvo viena iš tuo metu vyrančių socialinio apvaginėjimo arba neteisingumo normų. Buvo iš žmonių turčių surinkti pinigai, tada jų ir vertė didelė ir taip toliau. Kada ėjome toliau, nepaisydami Dievo gyventi po visų revoliucijų, kurios viena iš svarbiausių užduočių buvo išvaryti Dievą iš konstitucijų, iš gyvenimo, iš teisės, paėjome kitu keliu. Ir štai, kai paklausime šiandien, ką tu dabar suvalgysi ir kiek vyrų pamaitinsi už 50 centų. Ir tada suprasi, nueita kitu keliu, kad sunaikinta pinigo vertė. Ir vėlgi, kaip sako, dar aš atsimenu tą vadinamą defaultą, kai tie kritinėjo rubliai. Sėdžiu čia kažkada tais laikais, važiavau iš Kauno į Viduklę, stabtelėjau prie vienos parduotuvės, buvo didelė vėtra, naktis, sustojau pasilsėti. Ir žinot, ką aš matau, nors buvo jau berods gruodžio pradžia, vėjas nešioja ne lapus, bet pinigus. Kažkoks žmogus šveitė tą defaultinių 50-inių, neatsimenu, ar 100-inių pundą pavėjo ir nuėjo. Va mano akysė tai liko tos nuodėmės išraiškas, staiga per vieną naktį, o tais laikais 100-inę uždirbt, ne kiekvienas mecesuo uždirbdavo, gaudo 70 rublių vieną naktį ten dirbdama. Ir žmogus nusivylęs tą vagystę, apgavystę, šveičia tuos pinigus pavėjui, jie pavirto niekuo. Tai yra toji antroji vagystės forma, kuri vyksta šiandien, toji pinigo sunaikinimo arba vertės sunaikinimo apgavystė, kurias vykdo pasaulio valdžios. Yra valstybių, kuri parduotuvė eidami kruopų ar sūrio pirkti, pinigus vežasi karučiais ir dedant svarstyklų neskaičius, o krepšius su kilogramais pinigų yra tokių valstybių. Taip nuvertintas žmogaus darbas. Taip žmogus yra apvagiamas, apiplėšimas. Mes visi kalbame viešai apie valstybės skolą, kiek kuri prasiskolino, kiek taip toliau. Tas gyvenimas iš neuždirbtų pinigų, kurį proteguoja šiais susitarimais. Aš čia tik paminėjau, kad Dievo įstatymai yra taip uoliai pažeidžiami. Ir mes taip auklėme jų nepaisyti, kad paskestame tose neteisybėse. Turtingesniuose kraštuose dar įsimaitinam išgyvenam, o vargesni kraštai ir lieka su tais popiergaliais, net negalėdami būtino maisto nusipirkti. Šis neteisybės srautas popiežiaus yra nekarta perspėtas tiek Europos finansų ministrų susirinkime, tiek pasaulio ministrų susirinkime, siunčiant delegatus, buvo nuolat ir nuolat įspėjama dėl to apiplėšinėjimo formų. Aš kalbu apie tais neteisybės tapusias normomis. Šiam įstatymui mes mažesnieji nusikalstame, kai pavagėme svetimą daiktą, kai suklastojame vertę prekyboje ar sandoryje, kai žinodami, jog negražinsime, skolinamės ir negražiname. Plėšimas yra tada, kai daiktą atimame jėga, vagystį, kai atimame slapta. Lupikavimai – tai yra visi tie visokių verčių ir vertybių užkėlimai palūkanos. Kitas nusikaltimas yra prasilošimai, kada mes pramogai naikiname savo ar šeimos ar net iš valstybės ar organizacijos vogdami pinigus, išeikvojimai arba tas lėbavimas, gyvenimas lėbaujant. Tasai neuždirbto turto švaistimas, demonstruojant savo turtingumą, ieškant savo neregėtų pramogų. Visais atvejais galioja pareiga atstatyti teisingumą. Ir šventame rašte yra parašyta, kol iki menkiausios, kad tiko neatsiteisi už savo neteisybės, neįeis į dangaus karalystę. Todėl mes, krikščionys, žinome ir skelbėme, jog kiekvieną neteisybę padarus, reikia atsiteisti ir atsilyginti. Jei padarėme, apgavome ar apvogėme slapta, galime atsiteisti atsilyginami slapta. Jeigu viešai ar jėga, privalome tai padaryti viešai, kad atstatyti ir žmogaus savigarbą. Visais atvejais privalome atminti, kad čia žemėje atsiteisti už daiktus daiktais, už žodžius žodžiais, yra lengviau, nei pakliuvus į skaistyklą, kur galėsime atsiteisti tik savo kančia. Aštuntasis Dievo įsakymas – nekalbėk netiesos, nemeluok. Taip pat tiesa priima Dievo vardu kaip vertybė, kaip būtina santyki žmonių visuomenėje ar šeimoje ar valstybėje. Ten, kur tiesa klastojama nuo tų, kurie turi teisę ją žinoti, yra nusikalstama melavimu svarbiuose dalykuose, sunki nuodėmė, pabrėžiu. Į tiesą taip pat privalu turėti teisę ją žinoti, jeigu ta tiesa tau priklauso. Jeigu vyriausybė privalo sakyti tiesą apie savo veiksmus ir meluoja, klastoja, nusikalstamai tai daro. Mes šiandien turime tiek daug pripažintų melavimo formų. Reklama prekyboje, amorali politika, leidžianti be jokių normų meluoti. Ne, visur, kur mes padarome šitais melo klastotės nuodėmės, privalu atstatyti, atšaukti. Kartais tai pasitaiko. Žiūrėk, koks vienas kitas į kampą įspiestas teismų prispaustas politikas, pripažįsta, kad buvo ar parsidavęs, ar melavo, ar klastojo, bet tai atrodo kaip retenybė ir pramoga, kurie spekuliuoja žurnalistai. Mūsų kasdienis sąžinės klausimas turėtų būti, ar nenusikaltau teisingumu prieš tiesą. Prieš tiesą nusikalstame, kai nuslipėme ar iškreipėme nuo to, kuris turi teisę ją žinoti, kai nepagrįstai smerkime vienas kitą, kai liežuvaujame bereikalo pasakodami kitų trūkumus, apkalbame iš pasakodami svetimas ydas ar bėdas, šmeižiame, kai išgalvotas blogybės skelbiame apie kitą. Taip pat labai didelė nuodėmė yra melagingas liudijimas teisme, kur už tą melą liudijant kitas žmogus nukenčia, atimant gerą vardą, garbę. Taip pat prie šitų nuodėmių prieš tiesą priklauso ir tos šiandien politika ir pramoga tapusios viešinimo nuodėmės, kada būtinai siekiama sužinoti, sumedžioti, išviešinti, išrodyti, išgėdyti kito žmogaus kažką privataus, kažką asmeniško, į ką neturėtų teisės. Lygiai taip, kaip nuo Dievo asmuo turi savoje vertę ir jis turi teisę į tą vertę, taip pat ir į savo asmens vertę, savigarbą, savo gerą vardą, ar net jei ir suklystų mums krikščionims deras laikytis tos pozicijos, kad tai yra geros valios žmogus, galbūt suklydo, gal pasitaisys. Šitais atvejais pirmiau reikia įspėti jį, paskui tai padaryti prie kitų ar viešai. Kada mes turime kitam sakyti, duoti pastabą ar jį peikti? Yra tokie atvejai. Pirmiausia, kai privalome tai daryti. Mokytojai mokinius įspėti, tėvai vaikus, vadovai pavaldinius. Antra, kai galime tai padaryti, tai yra neišaugdami tą gerą darbą viršinčio blogio. Ir trečia, kai galime ir privalome kitus apsaugoti nuo to žmogaus daromo blogio. Jeigu tu žinai, kad ateina ar vagis, ar klastotojas, ar apgavikas ir jį imsi girti, meluoti, verčiau turi perspėti, kad jis nepadarytų kitiems blogą, pasakydamas atsargiai, tai žmogus yra apsivogęs, tas yra klastotojas ar apgavikas. Taigi mes galime apie kitą kalbėti blogai trim atvejais. Kai privalome, galime jį pataisyti ir kai reikia, tai pasakyti, kad kitus apsaugoti nuo jo daromo blogio. Pagaliau mūsų žodis iš tikrųjų turi būti tiesa, išmintis ir meilė. Tada taip mes pasipriešinsime toms melo nuodėmėms. Visais atvejais, kai nežinome, ką sakyti, išmintinga yra patylėti, jeigu tai nėra kraštutinio būtinumo atvejais. Vėlgi, einant toliau, devintas Dievo įsakymas – negei svetimo vyro ir moters. Tai yra nesilygink, nesikėsink į svetimą žmogų. Kalbam čia daugiau apie šeimos santykį. Svetimas vyras ar moteris. Kada tas tampa vyras ar moteris savo? Tai yra santukos ryšyje. Todėl iš pavydo, iš geismo ar kitų priežasčių pirmiausiai geisti svetimo vyro ar moteris yra nuodėmė. Nes nuodėmės veiksmas prasideda nuo minties, širdies, nuo pasiūlymo. Jeigu mes pradedame galvoti, svajoti, norėti ir nesivaldyti noruose, gali būti nesusivaldysime ir veiksmuose, ar viliodami kitą nuodėmėm, ar nusidėdami. Na, šioj srity turbūt tuščiausia klausyklos vieta, neatsimenu gal prieš kokias 12-14 metų kažkas vieną kartą iš moterių pasakė, nekukliai rengiausi ir elgiausi kažkokiam vakarėlį, kad paviliočiau ten draugės vyrą. Tai čia prieš 14 metų, bet žiūrint, kiek pas mus sniegui nutirpus tų pusnogių gražuolių bėgioja, kažin kokiais tikslais, nemanyčiau, kad jos atominės mergaitės ir taip vėdinasi. Turbūt, kad suprantat ir tuos tikslus, tačiau ir suprantsime iš kunigo pusės, o sąžinės tai nepaliečia. Todėl ir sakau, šioji kultūra skatina tuos dalykus. Klajoti, klejoti, svajoti, vilioti, nelaikant to nuodėmę. Šiam prieš pastatome susitvardymą, skaistumą, kuklumą ir drovumą. Kiek daug šiandien nuodėmių yra skaistumo srityje prieš drovumą. Ištisa karta po kartos bręsta vis labiau prarasdami savo drovumą. Ir tai reikia žinoti, apskaityti, išpažinti, pripažinti ir puoselėti savo sąžinį. Elgtis kukliai, padoriai, santūriai. Negalvoti ir nepalaikyti tų geidulingų minčių. Jei tai pasitaiko, išpažinti klausyklą einant iš pažinties, kaip minties nuodėmės. Lygiai taip pat dėl vertybių, negei svetimo turto. Kalbame apie mūsų požiūrį, santykį į svetimą turtą, kurį turi kitas. Ir jeigu mes, lygindamiesi su kitu, prisipildom geismu ar pykčiu, liūdesiu, ar nuoskauda, kodėl kitas turi ne tiek ar daugiau, kiek aš. Šitas svetimo geidulys, lietuviškai telpa labai daug į vieną žodį, pavydas, tai yra nepavydėk. Pavydo atmainos yra labai įvairios. Tavo nuliūdimas, tavo nepasitenkinimas ir zulumas, o kartais iš pavydo pereinama prie kerštų, klastų, kartais netima imama naikinti kito turtas ar gėris ar grožis ar geras vardas, kad tik mažiau turėtų, kad tik nepasidžiaugtų. Šitos svetimo turto pageidimo nuodėmės taip pat reikalingos priežiūros mūsų sąžinėje. Draudžiama godumas, tų svetimų gėrybių geidimas ir pavydas, kiek šiandien tų vitrinos margučių apakinti vaikai, paaugliai, jaunimas, pasineria bristi į skolas. Iš neuždirbtų pinigų prasiskolinę, iš skolų į skolas lysdami, visokiausių aferistų viliojami, iš neuždirbto pinigo turėti daugiau. Netgi pati sistema supuvusi yra tuo, Amerikoje iš pažįstamų emigrantų kalbant, jaunuoliai sukūrė savo firmą ir kada norėjo ją parduoti, sėkmingą firmą, kažkur kėlėsi toliau, ten yra toksai reitingo punktas, kiek turite skolų. Ir šitie sėkmingi jauni verslininkučiai pasakė, neturim skolų, mes tik iš uždirbtų pinigų verslą darome. Tai buvo šokas pirkėjams, tai buvo taip pat pasidalino priekaištas iš bankų. Amerikoje yra toks patikimimo koeficientas pagal tai, kiek tu prasiskolinės bankams. Mus tiesiog verčia skolintis, verčia grimsti, kentėti paskui dėl to, kad tik tai imtume tai, kas neuždirbta. Prieš pastatyti galima pasirinkimą saikingo gyvenimo, kuklų būdą, nenoras, kaip sako, rodytis daugiau negu turi ar esi, teisingas valstybių skirstimas, dosnumas ar išmalda. Iš tikrųjų, mėlyje, jeigu norite eiti tuo keliu, galite priimti patarimą. Pažiūrėkite gale metų ar pradžioj metų į savo krūvas prisineštų labai kažkada patikusių daiktų ir paklauskite, kurių iš jų man per šitos metus nekarto neprireikė. Jeigu tai jums per daug baisu, paklauskite, kurių iš to, ką aš čia susidėjau, parsinešiau, per du metus man neprireikė. Ir pabandykite išdalinti, nes ko neprireikė jums per du metus, neprireiks ir trečiaisiais, o ketvirtaisiais taip pat. Kai kurių butai virsta tiek užverstai šiukšlynais, tokia saranka nežinia ko iš nežinia kur. Ir visko reikia vis labiau. Kai kurie iš to geismo pereina net į ligą. Vienur 6 dienas gaisrininkai, tarnybininkai po bobutės mirties kraustė butą, uždėta iki lubų viskuo, ką įrado paliai konteinerius ir šiukšlynus. Kitas panašiai užvertė savo kiemą, kad negali įvažiuoti įeiti, nes jį sutempė viską, ką pamatė, jam gal reikės. Va, šita geismo turtų lyga apsėda žmogų. Ir vis dėlto pasirinkime tą būdą džiaugtis tuo, ką turime, iki dėkingumo, gyventi pasidalinant, garsėti nešykštumo dosnumu, o savo perteklius mažinti išmaldos būdu. Taip mes vietoj įdos turėsime dorybę, taip mes išvengsime to pasaulio turto vilionės ir suprasime tikrasias vertybės. Tad, mylėjai, trumpai perėjau, baigdama šiuos įsakymus, pabrėžiu, nors tos minutės taip greit bėgo, tai yra trupinėlis tos tiesos apie Dievo įsakymą, lyginant su tais įstatymais ir tom taisyklėm, kuriomis jūs apkrauna pasaulis. Iš tikrųjų pilnas suktybės ir klastos, godumo ir pavydo, šykštumo ir vagystės. Šis pasaulis šiandien moko gyventi orientuoja mūsų sąžinės. Nelikite jo apgauti. Atgaivinkite savo sąžinėje Dievo įstatymų pagrįstą teisingumą, meilė įrėmintą ir išmintimi sutvirtintą teisingumą, meilė tiesoje ir išmintis su meilė, einant per gyvenimą pagal Dievo valią ir įsakymus, darbais ir sąžinė, vienybė su Dievu. Amen.